Sprengjuárásin á breska sendiráðið í Róm 1946, djarfur verknaður pólitísks ofbeldis. Þann 31. október 1946 skalf breska sendiráðið við Porta Pia í Róm af öflugri sprengingu sem markaði verulega aukningu í herferð pólitísks ofbeldis sem Irgunsvælumi, endurskoðunarsinnaður síjónískur hersveitahópur, stóð fyrir. Þessi hryðjuverka á rás, sú fyrsta sinnar tegundar frá Irgun gegn breskum starfsmönnum á evrópskri grundu, undirstrikaði ákvaðan í hópsins til að ögra breskri stefnu sem takmarkaði innflytjandur gyðinga til umboðslandsins Palestínu. Sprengjuárásin særði tvo einstaklinga, olli óbætanlegum skemmtum á íbúðahlið sendiráðsins og sendi lostbylgjur í gegnum alþjóðasamfélagið, sem varpaði ljósi á alþjóðlegan umfang baráttu gyðinga í Palestínu. Bakgrunnur, Irgun og baráttan fyrir Palestínu. Irgun, undir forystu Menachem-Begin, var herská samtök sem helguðu sig stofnun gyðingaríkis í Palestínu. Þau voru stofnuð á fjórða áratugnum þegar þau skildust frá íhaldsamari hagana og kröfðust vopnaðs mótstöðu gegn breskri stjórn. Hvíta skjalið breska frá 1939 sem takmarkaði innflytjandur gyðinga til Palestínu verulega var kveikjupunktur fyrir Irgun. Sérstaklega þar sem fréttir af hellararinnar undirstrikuðu brýna þörf fyrir gyðingaheimili. Frá 1944, undir forystu Begins, hóf Irgun aftur ofbeldisfulla herferð sína og beindi árásum sínum að breskum aðstöðum til að þvinga fram stefnubreytingu. Breska sendiráðið í Róm var valið sem skotmark vegna þess að Irgun taldi það vera miðstöð andgeðinglegra ráðabruga sem hindruðu ólöglega innflytjandur gyðinga Ali Abed til Palestínu. Á þeim tíma voru þúsundir gyðinglegra flóttamanna, margir því eftirlifendur hellararinnar, gistir í flóttamannabúðum víðsvegar Evrópu, þar á meðal á Ítalíu, þar sem Irgun fann frjósaman jarðveg fyrir ráðningu. Árásin, skipulagning og framkvæmd. Sprengjuárásin var vandlega skipulögð af starfsmönnum Irgun, sem stofnuðu net á Ítalíu með stuðningi staðbundina andfasískra mótstöðuhópa og meðlima betar ungmennafélagsins endurskoðunarsinnaðs síjónísks samtaka. Í mars 1946 stofnuðu meðlimir Irgun, þar á meðal flóttamenn eins og Dov Gurvits og Tipursi á Deitel, skrifstofu í felum á Via Sicilia í Róm, næri skrifstofum bandalagsþjóðana til að samræma aðgerðir. Einnig voru stofnaðar tvær þjálfunarskólar fyrir skæruliða í Tricasse og Latisboli til að undirbúa nýliða fyrir skemmdarverk. Að kvöldi 31. október 1946 skiptu starfsmenn Irgun sér í tvo hópa. Annar hópurinn málaði stórt hakkakross á vegg breska ræðismannskrifstofunar ögrandi athöfn sem ætlað var að jafna breska stefnu við kúgun nasista. Hinn hópurinn setti tvær ferðatöskur með 40 kílóum af TNT, búnartímastillum, á tröppum aðalingangs sendiráðsins á Via 20. september. Bílstjóri tók eftir grunnsamlegum ferðatöskunum og fór inn í bygginguna til að tilkynna þær, en sprengiefnin sprungu áður en nokkrar aðgerðir gátu átt sér stað sem olli verulegum skemmdum. Íbúðahluti sendiráðsins var eyðilagður án möguleika á viðgerð, en sem betur fer særðust aðeins tveir einstaklingar. Sendiherrann Noel Carles, aðalmarkmiðið, var í fríi, sem bjargaði honum frá árásinni. Eftirmálar, rannsóknir og handtökur. Árásin var fljótt kennd við erlenda vígamenn frá umboðslandinu Palestínu. Undir þrýstingi frá bresku ríkisstjórninni hófu ítalska lögreglan, Karabinieri og bandalagsþjóðirnar aðgerðir gegn meðlimum betar og gyðinglegum flóttamönnum sem grunaðir voru tengsl við Irgun. Skömmu eftir sprengjuárásina voru þrír grunaðir handteknir og tveir til viðbótar 4. november. Í desember kom mikilvæg fram gangur með uppgötvun á skemmdarverkaskóla Irgun í Róm, þar sem yfirvöld lögðun halda á skambissur, skotfæri, handsprengjur og þjálfunarefni. Meðal handtekina voru Dov Gurvits, Tipursi á Deitel, Mikael Braun, David Witten og leikilmaður Tavin. Einn athyglisverður handtekin, Israel, Sef, Epstein, æskuvinur Menachem-Begin, reyndi að flýja úr haldi 20. og 7. desember 1946 en var skotinn í tilrauninni. Bretar kröfðust framsals grunaðra til fangabúða í Eritreu, en ekki allir voru fluttir. Í desember 1946 höfðu 5 af 8 handtekna verið leystir úr haldi og bandaríska bandalagi fyrir frjálsa Palestínu lýsti yfir vonum frelsi hinna fangana. Ítölsk yfirvöld, sem voru upphaflegar ávilt, könnuðu einnig aðrar kenningar. Sum ítölsk dagblöð giskuðu á sioníska hryðjuverkamenn, fullyrðingu sem doktorum Berto Nakhon hjá gyðingastofnuninni á Ítalíu hafnaði kröftulega og hélt því fram að gyðingar hefðu engan hvöt til slík sathæfis og að Bretar ættu marga alþjóðlega óvini. Skjalasöfn frá 1948 leiddu síðar í ljós grunum þáttöku ítalska kommunistaflokksins, þótt engar afgerandi sannanir styðji þessa kenningu. Áhrif og arfleifð. Sprengju árásin hafði víðtækar afleiðingar. Hún staðfesti ótta sem Davir Petri á Mifim lýsti í maí 1946 að gyðinglegur hryðjuverkamaður myndi breiðast út fyrir Palestínu. Árásin niðurlægði Breta og ýtti undir strangari innflytjanda takmarkanir á Ítalíu og skráningartímamörk fyrir flóttamenn til 31. mars 1947. Aðgerðir yrkun á Ítalíu urðu fyrir truflunum sem neytti þá til að flytja til annara evrópskra höfuborga þar sem þeir héldu áfram árásum eins og sprengju árásinni á Sacré Hotelið í Vín sem var hernaðar höfuðstöðvar Breta. Sprengju árásin setti einnig álag á samband Breta og Ítala og ýtti undir andgeðinglegar tilfinningar í Bretlandi þar sem almenningsálitið glímdi við djarfleika árásarinnar. Leiðtogar gyðingastofnunarinnar fordæmdu sprengju árásina og tóku fjarlægð frá aðferðum yrkun en atvikið undirstrikaði skipta eðli gyðinglegra mótstöður hreyfinga. Ítalski sagnfræðingurinn Furi og Bæ innihjælt síðar fram að djarfar aðgerðir yrkun, ásamt þeim frá Lehi og Hagana, stuðluðu að loka brott hverfi Breta frá Palestínu árið 1948, sem bætti við diplómatískar tilraunir gyðingastofnunarinnar. Líkamlegu rárásarinnar lifðu áfram. Sendiráðsbyggingin, sem Bretar keyptu á 19. öld, var svo illa skemmt að hún var skipt út fyrir nýja byggingu. Hannaða af Sir Basil Spencke og opnaða árið 1971. Ítalska ríkisstjórnin útvegaði tímabundna gistingu fyrir starfsfólk sendiráðsins í fyrrum búsetu rússnesku prinsessunar Sinaida Volkonska í Aisangi ofani, sem Bretland keypti formlega árið 1951. Niðurstaða. Sprengju árásin á breska sendiráðið í Róm árið 1946 var afgerandi augnablik í herferðirkun gegn nýlendustefnu Breta. Hún sýndi fram á getu hópsins til að beita valdi út fyrir Palestínu og nýta óræðu Evrópu eftir stríð til að stuðla að markmiðum sínum. Þótt árásin hafi náð takmörkuðum strax árangri, styrkti hún sionískt mál á heimsvísu og stuðlaði að þrýstingi sem leiddi til stofnunar Ísraels árið 1948. Hins vegar undirstrikaði hún einnig siðferðilegar og stefnumótandi flækjur pólitísks ofbeldis og skildi eftir umdeilda arfleifð sem heldur áfram að vekja umræður meðal sagnfræðinga og stefnumótenda.